kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabe aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtaniin si nafeera. Sanbata waxabajjii 8 bara 2019 keessummeessaan keessan arraani namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Ayyaana Idaal Fixr bara 1440ffaa kibxata dabre kana gabaasnee turre irraa eegalla. ayyaanni Idaal Fixr waggaa 1440ffaan Finfinneetti bakka uummanni musliimaa argametti solaata iidiin ayyaaneffamee jira. Sirna ayyaaneffannaa isteediyoomii Finfinneetti geggeessame irratti pireezidaantiin dursaan mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa muftii Ajii Umar Idrisiif ittaanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa argamanii haasawa dhageessisanii jiran. Muktar Jamaaltu gabaase.
Ayyaanni Idaal Fixr kan waggaa 1440ffaa magaalaa Finfinnee isteediyoomii Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna ayyaanaa kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin mana maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idris ayyaanni bara kanaa kan adda isa godhu waan hedduu qaba jedhan. Hordoftoonni amantaa islaamaa ganama subiirraa kaaseetiin takbiiraa yookaan ammoo galata waaqaa faarsaa gama bakka salaataatitti kan imalan yoo ta'u ayyaanni iidaa kan waggaadhaan mareetiin dhufu ayyaana jaalalaa fi gammachuuti jedhan muftii Haaji Umar Idris. Bu'uura kabaja ayyaana Idaal Fixr illee akkanaan kaasan.
Yeree zaaree qeena Idaal Fixr tabula ixxaraal. Nabiyyaachiin alayhi afdolu salaati wasalaam.
Guyyaan har'aa kun Idaal Fixr jedhameetiin waamama. Nabiyyiin keenya nagahaa fi rahaman isaanirratti haa jiraatu yeroo madiinaa galanitti namoonni madiinaa waggatti yeroo lama dhimmoota garagaraa irratti mari'achuudhaaf walitti dhufaniitiin guyyaa lama kan itti mari'atantu jira. Walgahiin kun kan addunyaa qofa. Inni immoo gaarii miti. Walgahii akiraa yookaan ammoo hegeree gaafa waaqaan walitti dhuftaniitiin walitti isinii haa qabu jedhaniin Idaal Fixr fi Idaal Adha guyyoota lamaan kanatti akka ayyaanaatti jijjiiraniif guyyoota lamaan kanniin illee kabajaa jedhaniitiin ajajan. Nabiyyiin keenya nagaa fi rahaman isaanirratti haa jiraatu. Ajaja isaanii dabarsaniitiin jiru nutis kabajaa jirra jedhan. Biyya keenya keessatti wal jaalachuun, wal kabajuun, waliin cehuun baay'ee murteessaa fi mallattoo gaariidha kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa. Kabajni ayyaana Idaal Fixr jaalalaa fi tokkummaadhaan miidhage akka kanaa gama fuulduraatitti illee irra deebiidhaan akka kabajamu abdii guddaa qaba jedhan. Wal kabajni bu'uura amantaa islaamaatiin jiru bakka hundatti babal'ateetiin akka fufullee gaafatan Injiinar Taakkalan.
Maannaachiyuum jannata atgabuum iskaaltawaaddadaachuu diras. Attiwaaddaduu miskaaltazaazanaachuu diras yemmiloo yenabiyyu astamroo.
Tokkoon keessanillee jannata galuu hin dandeettan hanga wal hin jaalatanitti. Hanga walii hin gaddinitti ammoo wal jaalachuu hin dandeettan kan jedhu barumsi Nabiyyii Muhammad imala ayyaana waggaa 1440ffaa kanaaf bu'uura guddaa ta'eetiin nu tajaajila. Nutis akka dhaalaatitti itti fayyadamna. Kuni agarsiistuu amantichaa ittiin boonuu danda'aniidha. Ramadaanni soomaa fi salaataan daandii waaqaan walitti dhufan keessaa isa tokko. Yeroo fi ayyaana hangafaa fi ol aanaa ta'uu isaa qofaan osoo hin ta'in yeroo kanatti obbolaan Itoophiyaa obbolaa keessaniif kan taasiftan, kan gumaachitan, jaalalli garsiistan, gaarummaan keessan magaalaa teenna Finfinnee keessatti obbolaa kiristaanaatiif illee sadarkaadhuma kanaan jaalala agarsiisaa waan jirtaniif galataa fi ulfina guddaatu isiniif mala jedhan. انجنر تاكلن حواس المسلمة بركن هنجفن نوليه الدوغون فتكن جرن پريزدانتي من مري قميد إما إسلاما إتوبيا مفتي حاج عمر إدريس موتو من خوغنس حواس المسلمة والتفدو جاء رمضانا كيساتي ساقنتالي افتارا غرغرا قبئي صوفي توقم ما في جالبي يتيتيف وانتي اني قما چكن اكان غلطي فتشي سجدن كيساتو شوري ممي من السراء دكتور أبي أحمد والآن تأودك حسن مفتي حاج عمر إدريس دبل تانيس
ليراو من ليوه زندرو عيد يتكبرو تقلعي ميستراجين دكتور أبي أحمد
إني بركناكوني وانتي أدئي ستاسي سوكمبرا كبجمو ممي من السراء كينا دكتور أبي أحمد نوامنيتنين كوريلي نمسغلي نغاف tokkum maadaf koreen akka dabbatu taasisan nuti oso isaan hingaafatin ofuma isaaniti gaafatani kana raawatan kanaan gammachu guddaatu le nuti dhagahamu qaba jedan mufti haj umar idris kabaja ayyana eid al fitr saganta qopesu masgidota fi bakka salata qulqullesu fi midaksu kessati kan hirmatan dargagoni bulchins magala finfinne kabaja fi ulfin ol ana qabdan jedanin انجنر تاكل اوما يادا ايب بفما كناف بؤورا في يادا مدسيسا كان تان تااني لالن قفصون تاين هرماتاني هجتاني هجسيسا كان جدنين ممي منسرا دكتر ابي احمدي في اللي كبجا قدى اكاقابن دبتن انجنر تاكلن غم براتين حواس نكوني يرو كان اندورا مغالا اساكي ستي بي اساكي ستي اكنتي توقوت ايتنين اوالغهي ayyaana saa kabajuudha osoomalu akka lammi lammaffaatti lakkaahame kiisne bakka buusuu fi kabaja kennuufis akka ta'e isiniif ibsuu barbaada kuni biyya keessani magaalaa keessani magaalaa keenna biyya keenna magaalaa keenna waliin misoomsina waaqayyo biyya keennaa fi ummata keennaaf araarama haa godhu jedhan injinar taakkalan gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerra
ayyaanni soomana hiikaa yookaan idaal fitr kun hordoftoota amantaa islaamaa akka naannoo oromiyaatti magaalaa buraayyuu bakka ashawaa meedaa jedhamuttis kabajamee ole ayyaana kana sababeeffachuudhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa eegaa salaanni xumurame booda harka dhiqachiisuudhaan afeerraa nyaataaf dhugaatii qopheessanii soomana hiiksisaniiru hawaasa musliimaa ittaanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas sirna kana irratti argamanii jiran Tsahaayee Daamxootu bakka sanatti argamuudhaan gabaase.
ayyaanni sooma hiikaa hordoftoota amantaa islaamaa idaal fitriin waggaa 1440 akka naannoo oromiyaatti magaalaa buraayyuu bakka ashawaa meedaa jedhamutti har'a kabajameera hordoftoonni amantaa kiristaanaa xumura sagantaa salaataatiin booda obboleewwan isaanii harka dhiqachiisuudhaan affeerraa nyaataaf dhugaatii qopheessaniin sooma hiikkachiisaniiruun tokkummaaf kabaja hawaasa musliimaatiif qabanis ibsanii jiru hiidiin bara kanaa kan tokkummaaf jaalalli hordoftoota amantaa islaamaatti mul'atedha guyyaa addaatis jedhan hawaasni musliimaa dirree salaataa irratti ayyaanicha ayyaaneffachaa turan
tokko tokkoonni wal dhabiinsa isaa keessa ture inni baranaa kun immoo waanti adda isa godhu uummati kun uummatni garaan wal dhabee walitti dhufee mootummaa keenyaaf akkasumas namoota keenyaaf galata qabu walitti fidanii walitti araarsanii
barana baay'ee hiikamne irra nama gammachiisa baay'ee nu gargaaraa jiru.
Sirraja ayyaana sooma hiikaa hordoftoota amantaa islaamaa har'a magaalaa buraayyuutti kabajame kanarratti taanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru haasaas taasisaniiru ayyaanni bara kana addadha yerootti tokkummaan hawaasa muslimoota diigamee ture deebi'ee ijaaramedha jiran.
Majlisni akka diigamu diiniin akka eegamu keessattuu amantaa keessatti wal qoodiinsi cimaan akka uumamu ummanni keenya akka wal dhiiguuf tattaaffii guddaa godhamaa ture rabbis nu gargaaree du'aayin keessanis hojjetee muummichi ministeeraa keenya dooktar Abiyyis halkan guyyaatti dhamaanii diiniin deebi'ee majlisni cimee jira baga gammaddan baga rabbi rakkoo kana hiikee tokkummaa muslimaa ijaaresni jechuun barbaade.
Sirna salaataan booda imaamonni gaaffii hawaasni musliimaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bakka awwaalchaaf salaataa hin qabnu jedhu gaafataniiru. Kantiibaan magaalaa Buraayyuu obbo Salamuun Fayyee gaaffii sirriidha gaaffiin gaafatame. Yeroo dheeraadhaafis osoo deebiin argatiin tureera waan ta'eef deebiin argataa jiran.
Bulchiinsi magaalaa Buraayyuu qaama dhimmi jiru waliin dubbatee akkaataa seeraa fi qajeelfama bulchiinsa lafa magaalaatiin iddoon amantaa hiidhaa akkam ta'uu qaba, akkasumas iddoon awwaalchaa akkam ta'uu qaba kan jedhu mari'annee kaabinee keenya wajjin ilaallee kan barbaachisu hundaa isin faana taanee jechuudha. Koree bakka bu'ee uummata kana bakka bu'ee wajjin mari'annee akka mootummaatti gaafiicha fudhannee akkaataa seerri jedhuu fi qajeelfamni bulchiinsa lafaa jedhuun deebii kan itti kenninu ta'a akka nuusitta isin gaafatu.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti ceena. Namoonni Wallagga ba'aa buufataalee qubannaa adda addaa turanii gara Beenishaangul Gumuz baloo jagan fooyitti deebi'an agi tokko waan mootummaan deeggarsa barbaachisaa nuuf hin godhiniif deebinee ba'uudhaaf dirqamaa jirraa jedhu. Kana malees namoonni duraan akka jechaa raawwataa turan ammas hawaasa keessa socho'aa jiru jechuudhaan akka nageenya isaaniitiif yaaddoo qaban dubbatu. Itti gaafatamaa waajjira hoggansa sodaa balaa godinaa Wallagga ba'aa koree dhimma kana qulqulleeffatu hundeessine garasitti ergaa jirraa jedhu. Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz immoo namoota yakka hojjetanii uummata keessa socho'aa jiran arrarraa jalqabnee qabneedhaa jirraa jedhu. Naakoor Malkaatuu kibxata dabre gabaase.
Obbo Garramuun maatii isaanii afur qabatanii gara soogeetti erga deebi'anii torban lama darbuu dubbatu waadaan seename tokko iyyuu nuuf hin raawwatamne jedhan.
Deebisee haalli sun mijateera jedhamee uummanni deebi'ee bakka isaatti akka nu deebi'e gaafanni ta'uu makiinaadhaan naqee naannoo bulchiisa magaalaa sanatti uummata kana gaafa qabu uummata beela'ee dhaqe kanaan uummata haga bu'u dhaqe kanaani namni bishaan buusee laateef illee hin jiru uummanni kun lafa qubatullee hin dhabe gaaddisni mukaallee hin jiru haduu keessa ijoolleen xixiqqoon buddatti baataman utuu bo'anii utuu miidhamaa jiranii hundumtuu qaamni geessallee eenyu akka ta'e nuti hin barre hin qarshii qabu deebi'ee hin ba'e inni qarshii hin qabne achumatti miidhaan adeemee amma yoonaatti iyyuu deebi'ee ba'aa jira.
Meeqa ta'a lakkoofsaan?
Kanaan dura ba'e 200 ol ta'a. Qanii qaniitti nama 550 ba'aa jira. Kanaaf ammas jettee qabachuun sirattisa. Baay'inni uummataa baay'ee rakkoodha.
Waan nyaatamuuf dhugamu dhabuurra darbee waan namootni yeroo walitti bu'iinsa sanaa yakka hojjetaa turan hin qabamneef yaaddoo nageenyaa guddaaf saaxilamneerraa jechuun obbo Hordofaa namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Lafa keenya amma dhaabbataa jiru. Amma kan koo qabeenyaan qabu walitti keessa ibsaara lama dhaabbatti jiru. Gaaffii qeerroo keenyaa jiru waan ta'eef lafa keessa fudhachuun lafa maaliyaatii qabduudha. Waajjira poolisii kan dhee yaa qabeenyaan kobol harka jira. Kanneen deddeessaa gaafa nutti himnee jiru. Gaaffii akkasii kaasaanaan ammaa qabaatii of eeggadda. Namni siin saan hin jiru. Ofii keessanii sodaattanii baqattan malee namni siin itti bu'u hin jiru waan ta'eef gaaffii akkasiin lammaffaa akkan irratti hin kaasneedha. Kan isaan jedhamu deebiin ofeerisa. Lafa kanaa kan hin deemne hojiidhaa fi dhiyeessa bakka jedhamanii gaafannu qaamaa inni gaafannu nutti himan. Har'a kana walitti qabamaa fi kan inni jiru galoo sentiraal lafa jedhamutti godinuma kana dhufuuf buqqa'ee jechuudha.
Yeroo iyyannu inni tokko qaama isa biraatti nu dabarsuu malee furmaata hin arganne kan jedhan ammoo nama maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraati.
Biirraa bukkaan galtuma soogee ta'ee baloo jaluun fayyadamee. Amma qabeenyi nuti qabnu ijoollummaa qabnee kan horre misoomaaf jennee jirtanne kan dhangala'amne waan tokko fudhannee kan baanee hin qabnu. Inni makiinaan kutu makiinaan achi tafee ni sangaan kutu sangaan achi tafee mirtiin kutamee achi tafee har'a kan ittiin jiraannu qabne yeroo achi gaafannu dhagaa achi furdaa jedhu yeroo achi furdaa jedhu gidduutti bakka amma xiqqaa guddaa sun ragaa jira. Waan ta'uu nu adda biraan qabnu nuti amma bakka akkasitti booyaan dararawaa jirra. Yeroo kana bokkaan nama dhoofaa jira koonkoon nama gubaa jira qabeenyi sirratti tafee waayee qabeenyaa waayee jireenyaa namni kana kana jireenya keessa rattaree hin jiru akkasitti nama naasanii beekama keessatti nama gannaa namni bokkaa keessaa lubbuudhaaf jiree baqachaa jira malee namni siisiidhaan nama tokko taasisa.
Aadde aannaniin illee gama isaaniitiin maatii jaa wajjin gara soogeetti deebi'u himuudhaan waan nuuf hin guutamne jedhan akkasitti ibsu.
Qabeenya waan tokko waan fuudhee baane hin qabne akkasitti natta keenya qullaa baane isa baane sadii deebinee galle kunoo haalli baafee irra hin jiru maskootiin irra hin jiru kushinaan akkasii hin jiranni waan tokko isa deebinee galle si ta'a sharaa keessa yoo teessu sharaa narraa kana yoo wayyaa dhugaan laga bu'aa kutofaa muradhaa jirti bashaddaa ta'a jedhame.
Amma maali kan gaafataa jirtan?
Gaafa nuree manni nu barbaachisaa ni biranni
Gaftaman waajjira hoggansa sodaa balaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Daargee Gammadaa komii namootni qe'eetti deebi'anii amma ammoo nuuf hin mijanne jedhanii gara magaalaa Naqamtee fi magaalota birootti fira biratti deebi'anii akka jiraataa jiran ibsaa jiran kana irratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Irra deeban keessatti naannoo mana rakkoo manaa wajjin kan wal qabatu mana hin ijaarra kan jiru sanatti ture. Naannoo mana gubatee jiru sana immoo mana hin ijaarra. Hirmaannaa hawaasaa hin ijaarra kan jiru sana irratti walii galame. Isa kana amma tokko raawwanneerra kan jiru sanaan kan gabaasni kaa'innaan uummanni kun deemani. Amma warri amma buqqee dhufe hanga shankoraan jedhamu aanaa isaa siggaa keessa kan turani. Naannoo abbaa warra akka walumaa faana naannoo jaatamaa ol kan ta'u sun dhuguma dhufaniiru. Rakkoon keessa maal kan jedhu madda baasnee akka godinaatti yeroo marii signu tokkoffaa haalumti nageenyaa naannoo sana jiru sodaan jira kan jedhu sana. Lafa keenyas darbanii darbanii qotataniiru kan jedhu jira. Manni sigaa shanii nuuf qophaa'ee hin jiru kan jedhu sun jira. Kan wajji wal qabatanii waa'ee nyaataallee hin kaasu akka godinaatti boorii ka'ee rakkoo isaanii dhaqee adda baasuudhaati akka godinaatti irratti mari'atame koreen ijaarameera. Koreen kun deemee jara kanatti dhugaa qaba yoo ta'e falli tokko kennamoo akka qabu qaama aangawoota Beenishaangul Gumuz wajjin walitti dhufame jechuudha.
Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa komii kana quba qabaachuu erga dubbataniin booda akkas jedhan.
Gargaarsa nyaataa kan ta'an argachaa hin jirru lulaatamaa hin jiru kan jirudha. Dhukaammoo manni gubatame manni keenya gubateera. Kun ijaaramne waan akkasii akkasii komeedha kan ka'aa ture. Amma namoonni gara baay'ee kan isaan galanii nagaloo jigamuu fi yaasoodha. Garuu immoo lafa isaanii namni irra fudhatu tokko iyyuu hin jiru. Kan isaan hunduraan qotaa turanii namni humnaan qoteennaan wallaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama ta'a. Geessota ganda hojii isaa ta'uu qofa isaan waan akkasii kana isaan qunname. Aanaattis akkasumaan foormii gochuun gaariidha. Kanaaf immoo karaa gargaarsaa karaa lafaa waan itti kaase sanas warra aanaa wajjin naa turne.
Yaaddoo nageenyaa wajjin wal qabatee namoota fuulli isaanii haaraa ta'e arginaa. Ammoo akkas jechoota tokko tokko nutti darbatu waan jedhu kaasu.
Namoonni kakkaataamanii amma operaashinii eegalee jira. Amma iddoo baay'eedhaan qabuu jalqabanii jira. Namoota ajjachaa raawwatan yakka adda addaa namoonni shakkaman operaashinii godhamaa jira. Qabuu jecha har'aadha kan jettee.
Deeggarsi barbaachisaa ta'e duubatti harkifachuu amananii akka dafee qaqqabuuf hojjetaa jirraa jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura marii nagaa bakka garaa garaatti geggeeffamaa tureen booda namootni sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqamtee.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa naannolee 4 bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti dhukkubni koleeraa kan haqqisaaf garaa yaasaa ka'uusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Instituutiin kun akka beeksisetti Oromiyaa keessaa dhibeen kun godina Harargee lixaa mudate. Muktaar Jamaaltuu wixata darbe gabaase.
Weerarri dhibee koleeraa haqqee fi baasaadhaan qabateetiin yeroo muraasa keessatti qaama namootaa keessaa dhangala'oo fixuudhaan ajjeechaadhaaf saaxilu kanaan dura naannoo Amaaraatitti eegale dabalataan Oromiyaa, Tigraay, Somaalee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti namoota irratti mul'achuusaa dubbatameetiniin jira. Ittaanaan daayireektara ol'aanaa Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Mogos akka dubbatanitti dhibeen kun aanaalee naannoo Amaaraa kanaan dura itti mul'ateen dabalatatti naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaalee ciroo fi odaa bultum akkasumatti ammoo bulchiinsa magaalaa baddeessaatti mul'achuu isaatii fi walumaa galatti namoota 115 irratti mallattoon mul'ateetiniin jira. Naannoo Tigraayittis godina baha biyyattii aanaa kilta awlaaloo keessatti namoonni 80 kanaan qabamaniitiniin jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii fi Addis katamaa keessatti illee namoota 5 kanaan qabame jedhan Dr. Bayyana Mogos.
ሰላሳ 3 ሰዎች ላይ የተከሰተ ሲሆን በናሙና ግን ማረጋገጥ አልተቻለም።
ናኖ ሶማሌ ነሞታ 33 ህረት ይመለጥቶን ኩኒ ከሙል ለተዮተው sumuda laboratoritin addabaasoon hin danda'amne. Sababni isaallee laggeen guutuu fi sababoota garagaraatiin walqabatee ogeessonni keenna yeroodhaan dhaqqabaniitiniin osoo yaala hin fudhatin addabaasuudhaaf rakkataniitiniin turan. Kanaaf dursanii sumuda fudhachuun hin danda'amne jedhan Dr. Bayyanan. Dr. Bayyanan akka jedhanitti sababa dhibee kanaa addabaasuudhaaf sumuda laboratoorii dhibamtootarraa fudhatameen akka irra ga'ametti weerarri dhibee kuni sababa baakteeriyaa koleeraa fidu viibroo koleeraa jedhamuun dhaqqabuusaa adda baafanneetiniin jirra jedhan. Inni kunillee qulqullina mana fincaanii haala meeshaa nyaataa fi dhugaatii fi kanneen biroo qulqullina waliigalaatiin wal qabateetiniin kan dhufu ta'uulleedha Dr. Bayyana Mogos kan isaan akeekkachiisan.
Oromiyaa killil bamiraab Harargee zoon odaa bultuum waradaana ciroo waradaa.
Naannoo Oromiyaa godina Harargee lixaatitti aanaa odaa bultuum fi ciroo akkasumatti ammoo aanaa baddeessaatitti weerarri kun uumameetiniin jira. Isaan kanneen keessaa sumuda fudhannee laaboraatoorii Inistitiitii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaatitti erga qoratamanii booda sumuda 8 qoranne keessaa 5 isaa baakteeriyaa koleeraa fiduu danda'u liivree koleeraa jedhamu ta'uu isaa mirkaneeffanneetiniin jirra. Finfinnee irratti ammoo hanga ammaa namoota 6 dhibeedhaan qabaman adda baasnee erga jenneen booda isaan kanneen keessaa sumuda laaboraatoorii fudhannee qorannaa taasifneen nama 1 irratti mallattoon liivree koleeraa argamuu isaa mirkaneeffanneetiniin jirra jedhu Dr. Bayyana Mogos. Dr. Bayyanan akka dhaamanitti hawaasnillee duula dhibee kana ittisuu keessatti taasifamuun akka hirmaatuun miseensi hawaasaas ta'ee kanneen biroo ollaa fi naannoo isaaniiti mallattoon haqqee fi baasaa yoo irratti mul'ate akka gama dhaabbilee fayyaatitti fuudhaniitiin deeman gorsan. Aanaalee weerari koleeraa kun itti mul'ate keessattillee Inistitiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa garee addaa atattamaan deebii kennuudhaa danda'u naannolee hundatti ramaduu isaallee beeksisan Dr. Bayyanan.
Baattakaanaayi inda hagar ahum 366
walumaa gala akka biyyaatitti namoonni 366 ta'an hanga kaleessaatti mallattoon kun irratti mul'ateetiniin jira. Naannoo Amaaraa 97, naannoo Oromiyaa 22, Finfinnee 6, naannoo Somaalee 33 fi naannoo Tigraayitti namoota 8 irratti mallattoon kun mul'ateetiniin jira. Dhibee kanaan hanga ammaatitti namoonni du'anillee hin jiru. Isa kana Inistitiitiin keenya haala garagaraatiin ilaala. Tariiti sababa dhiheessiitii fi buufatatti haalli mijachuu dhabuudhaan kanneen du'anillee jiraachuudha malu. Qorannaan kunillee kan taasifame buufataalee fayyaarraa gabaasni nuuf dhiyaate. Qorannaanis achumatti taasifameetiniin dhibee haqqee fi baasaa ta'uunsaa adda bahe. Haala waliigalaa naannolee hundarraa walitti baheen akka biyyaatitti namoonni 15 lubbuun isaanii darbeetiniin jira. Isaan kanneen keessaa 14 naannoo Amaaraa, 1 ammoo naannoo Oromiyaa keessatti duuti kuni dhaqqabe jedhan Dr. Bayyanan. Dr. Bayyanan ittaansuudhaan illee hawaasni qulqullina isaa qixaan eeguun nyaata isaa akkaan bilcheesseetiniin dhiheeffachuun, nyaata dhiheessuudhaa fi bilcheessuudhaan durattillee harka qulqulleessaniitiniin dhiqachuun, yeroo mana fincaaniitti deebi'anis ta'ee daa'imman qulqulleessan harka sirnaan irra deddeebi'aniitiniin dhiqachuun, akkasumatti ammoo bishaan dhugaatiidhaaf oolu kan boombaa, kan boolla yookaan eelaa, madda lagaa fi kanneen biraatii waraabaman hundayyuu qulqulleessituu yookaan calaltuu bishaanii kanneen akka wahaggaarii itti dhimma bahanii bishaan yaalaniitiniin fayyadamuun barbaachisaa ta'uu isaallee dhaamaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarra.
Kadhagaa jirtan kan sanbataaf dilbata saatalaayitiin tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Roobii dabre kana galgala magaalaa Naqamteetti eega boombiin hoteela Faakti jedhamutti dhoye booda naannawa sanatti dhukaasa miseensi raayyaa ittisa biyyaa baneen lubbuun taphataa kubbaa miillaa magaalattii 1 dhabame jechuudhaan leenjisaan isaa VOA'tti himan. Leenjisaan kun boombii hoteelicha keessatti dho'een ofiyyuu madaa'uu isaanii dubbatanii jiru. Hospitaalli Naqamtee immoo gama isaatiin namni 1 du'uuf namoonni kaan madaan 7 dhufanii yaalamuu isaanii dubbatee jira. Waajjirri dhimma koominikeeshinii bulchiisa magaalichaa boombiin hoteelichatti dho'uu fi booda dhukaasa banameen taphataan sun ajjeessamuu ibse garuu eenyu akka gochaa kana raawwate kan hin qulqulleeffatiin ta'uu dubbata. Naakoor Malkaatu kamisa dabre gabaase.
ተበታ ኩባ ሚላ ገሬ ቡልቺን ሰመጋላ ነቀምቴ ሰረራ ከንቴ ወንደሰን ዮሐንስ ከሌ ሰገልገለ ናኖ ሳቲ ተኮፎ ለካቴ አጄ ፈሜ ጀደን ሌንጅሳን ኢሳ ቾምቤ ገብረዮት የሮዱበተን ሀለቱ ሬጀደን ኢሳ ከስቴብሱ
ሴት ናችሁ ምናምን ከአንተ ተርፈ ተገባ ተላየኝ እዛ ሆቴል ማለት ተርፈሃል ምናምን አሉኝ።
ኤስጅርቱ ጀሌንጋ ፈጥ የሚል ቢላን የሮት ሆቴል ፋክቲን ሴንቱ ሲያርጊኔ ራ ኦልቴ ታላን ጀደን ኤየው ሌራ ጀደን አመ ኢዶ ተኮ ቱራን ጀደን ለኪ ንቶ በከቶ ኩጅራን አንጀደን ባኔ ሰከታምኔ ገላጅራስን አንጀደን ደቂቃ ሸምቦ ደገሩ ረዴቢቲን ቢልቢሊኮ ቢልብለሚ አኒሎልቱዳ ሚሴንሲኬሰን ሩኩተሜራን አንጀዴ ኤኙ ጀዴን ጋፈደን ወንደሰና አንጀዴ ሆስፒታል ትጌስኔ ሐኪሞትኒ ሁንድምቱ እሰያሉ ዳፍቱምሰን አቶ መሌሉ ቡንሳፉ እንደንዴኝ ጆሌኒ ሰፋነ ቱረን ሰዲስ ሁምኖተ ሞቱማቲ ረበሙሳኒቲ ከነቲመን እኒ የሮሬ ብቻ ጀላ ዴሱ ዳፊጉ ዱብደ ዱባን አከ ሰጎይ ሳኬ ሰርኩተ ሜከነን ነጌ ሁምነይ ደቴ ከሞቱማት ከን ሰርኩት
በቃ ታጣቂ ነው ይሄ መንግስት ታጣቂ ነው የገደለው ሌላ ምንም እንትን
ተበታ ከነ ወጋ ኩደ ሰዲጅ ልቀበ አከ ለንጅሳ ጉዲሳን ከንዱበተን ለንጅሳን ኩን በላዶይን ሰቦምቢ ሆቴል ፋክት ጀለሙት ከለይሱ መገልገለ ናኖ ሳቲ ተኮት ይቀቀበን ኢሳኒስ መዳው ሳኒት ከን ኢሳኒመን ቦምቢ ከነ ኤኙ አከ ዶሴ ገሩ ኢነርጂ ነይ ጀደን የሮማ ሬፎን ደሰንፉረተኒ ገርማቲሳ መጋላዋ ሳተርገመኒ ዴማ ከጅረን ከራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲሚያሞ ሄሪያውን ደሰን ቹቹ ጀለሙዳ ማቲኒሌ ኢመከን ቢልብላን አጋኒ ጅሩ ጀቹን ከንዱበቴ ዳይሬክተር ሜዲካላ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ነቀምቴ ዶክተር ታሪኩ ታደሰ ከለይ ሰገልገለ ነሞተ በላው መመን ያላፍ ገረይ ሳኒ ደቀን ያሉ ደከኒሳን ሂመን
ለመሰደቱ ጥፍ ሰርከ ተፈደ ይራ ወርተር በሚያፈን ያራ ጋሪ ዘጅሩ ወርሊ ኦልሞስት ምንም ይዩ ዳይሬክቲ ማፍቶቲ ወጥዚ ዳይሬክት ሾቲ አንቲብዱ ሰኖ ሬጂና ዳለከው ወንቲ ወርተለ ሳንጋሪ አልሳኒ
ኦጂገጌሳን ሆቴለ ቦምቢኒት ዶዬ ኦቦ ፈለቃ አለሙ ሀለቱ ረከስቲ ያደቱ
ወላይ ነው ዝገደ ዝገጠ መራዛ ነው ወላይ ነው ፈነደ ይላሉ ዛገ ነበሩ
ነሞትኒ አርጊኒ ጀጠኒ ኡካንሱኒ ሞባይሊቲ ደሜቱሬ ጀቹን ከንዱበተን አችራስኬ ማሚልቶታፍ ኬሱም ሜሲቶት ኒኮ መዳኒር ሜሻን ሆቴል ቸኬ ሰትሬስ ግርጫሉ መንጨ ይጅራ ቃመዋንከን ራወቴ ገሩ ኢምቤኩ ከሌሰድራ ቶረ ፌስቡክ ይረቲ ሎልቶተ ሞቱማ ሶርቱ ጀለኒ ገዲ ሳቱረኒ ጀለን ከሌሰሞ ለገናቱ ቱሬ ጀለን አቶ መሌ ንቁፋሚት ከምበኒ ነሞትኒ ከነም ብሮስ ሆጂ ደልደለይ ሳኒ በነኒ ቱረን ነሞትኒ ሙራስኒ ቶተሙሳኒ ጠገኘ ይጅራ ዋንኩን ማሊፈከኑ ረትራወቴ ኦሶቤክኔ ኑቲቶላ በከቦቱን ኢትጋፍተማ ዋጅረ ዲሞተ ኮሙኒኬሽን ይነቀምቴ አዲ አልማስ ታደለ በላገልገለው መሜላልቼ ይፍሰኪነኒ ነከስጀደን
ቦምቢኒ ሆቴል ተቆረጥ ተቀይትረኒ ናናሞኒ መዳኒ
ሆቴል ማልጀደው ቁቴ ቦምቢኒ
ሆቴል ፋክቲ
ሳቲ ሜቀት
ሳለን በነ ሳቲ ቶኮ ፈለፋንታ
ነቦተ ሜቀት ከመዳ
ነሞተ ቶር
እኞ ከደርበቴ ኒቤከማ
ኒቤከማ ወና ተተታይ ነው
ተነቦደነ ሚቶኮ ተበታኒ ቡልቲን ሰመጋራ ነገምቴ ተወቱ ቶኮሲ ልቡሳ ደርቤ ራጀደማ ገሩ ልቡንሳ ከንደርቤ ራያቲ ሰብያቲኒ በከብራቲ ጀደማ ዋይ ከናው ቁንቁሌ ፈጠኒቱ
በከብራቱን ታይኒ ናና አቹ መጣና አና መሰና አቹ ማይሮባኒ ተነስ አኔ ሞቴሊ ፓርማላንድ ጀደማ ጅራ አቺ ባጅሩ ሳኔ ፈየደማኒ ኤሮሰናም ነሞተ ናና ሰነጅራ አባዳ አባዳ ለኒ ሳንተ ተተውራ ፈሮደ ኒ ሳን ዲገኒ ለኒ ምጫንኩኒ ዲገ አቺ ማሩኩታኒ
እኙ ከሩኩት
አኔ ድረንጅ እቹ ኢቲካ ረኩታኒ ለሚ ደረሜ ማለ እኙ አባኑ ሳምበ
ከሩኩቴ ሙራያት ሰብያ ከይስታቲ ጀደሙ ኡጉማ
አሜሻ ኡቆው ሳደገኝ ማለኒ ሲ እኙ ከሩኩተን በኑጋ
አመ ሰርካማን ይረተርገሞ ጋላነ ቀምቴ
ማጋላነ ቀምቴ ዛሪላ ኦንኮላታን ሶቻጅ ረገጅኒ ረፖን ይሩ ታውመነ ደልደላጋ ሆቴሉኒ ጭጭፈኒ ጆ
አመ ነቀምቴት የሮጀል ቀባ ሁምቢ የሮደር በተፍከና ፍትጋፍተውማ ከንፉረቴ ጅራ ሞቱማን ኤኙ ጀደነ ሞተ ዋነከሲ ከነራውታ ጅራን
ማሊ ከከና
ንፕሪያኖም ደን ንሳም ደጎ ከሮመሪያ ሰን ዋን ዱበተም ይወጣ
ይስብለ ማለባ ደርበት ማንደን ነረጋንቲ
ሞቱማን ማልጀራ ኤኙ ደርበት ይጀራ ዮካኔ ኙን ሸክ
ካናኒ ሲ ደብሱ እንደው ጋወራ ራያት ሳለ ሳኑ ኒኑ ደረኒ ካኑ ፈ ኢንፎርሜሽን ኑ ላተን ታንደ ካን ቀበቴ ይሩ ወዲ
ኢትጋፍተም ቶተ ዋጅረ ፖሊሲ ዋጅረ ነገኛ መጋላ ነቀምቴፍ ኮማንድ ፖስት ይጎድንቻ ዋይድ ምቻ ጉልቁሌ ፈጩፍ ረደዴቤ ቢልብል ሶቺ ሳኒረት ቢልብሉሌ ቢልብለና ፍንካስኔ ቃምኒ ዱካ ቦምቢ ሰናፍ ኢትጋፍተም ማፍረቴ ጅራቹ ባቶስ ነሞትኒ ሸከመን ሰዲቷ ተሙ በከቦቱን ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ መጋልቻ ዱበተን ይጅሩ ይደታ ሞቱማ ተበታ ኩባ ሚላ ነቀምቴ ወንደሰኒን ዱካሲያጄ ሲጀደሜ ቶተሙፍ ደዊሳላልቼስ ወደ ፈኖ አገርሲ ሶማፍ ነርገኔ
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ።
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖ ሮሞ ገርገለከይሳ ሳለማ ወለካ ጀልከበያ ገሳሰዲት ሳተላይት ናይል ሳቲረት ሰገንታ ሰንበት አፍድል በተደበርሱ ከነራ አስረትራውታ ሰገንታ ቦሩቲ ወልት ደብና ነጋት ቡላ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of